Ja. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan se, hvad der er galt med det billede, som er oppe på skærmen nu. Er nu I til eksamen? Det skal ikke være for nemt. Er der nogen, der kan regne ud, hvad der er galt? Carsten har opdaget det. Lige præcis. Problemet her, det er, at det er fremstillet sådan, at jorden er universets centrum. Det troede man faktisk, indtil for cirka 400 år siden, at jorden var centrum i universet. Det måtte jo være sådan. Og man blandede endda noget fromt ind i det, og sagde, at jamen, det står der jo nærmest i Bibelen. Det står så ikke i Bibelen, men det mente man. Det er faktisk under 400 år siden, at man ligesom erkendte, okay, jordkloden er ikke centrum i universet. Det er ikke os, alting drejer sig om. I stedet har vi fundet ud af, at det ser cirka sådan her ud. Det tingene er lidt længere fra hinanden i virkeligheden, det ved jeg godt. Men det er, så man kan se det hele på et billede, det her. Altså, vi er med vores jordklode en lille brik i noget meget større, som drejer rundt om solen. Og så er solen oven i købet og solsystemet, det er også bare en lille brik i noget endnu større. Drejer verden sig, eller drejer universet sig om jorden, og drejer verden sig om mig, kunne man også spørge. Fordi når mennesker har levet i århundreder og tusinder, og tænkt, det hele drejer sig om os, sådan, i himmelrummet. Men så opdager jeg lige pludselig, det var ikke os, der var centrum for det hele. Så viser det os faktisk også noget om, hvordan vi kan leve på en måde, så vi tænker, hele verden drejer sig om mig. Jeg er min tilværelse centrum. Jeg er nærmest universets centrum. Og der er ikke så mange af os, der tør at sige det højt, måske. Fordi det lyder en kende arrogant at sige, jeg er verdens navle. Men mange af os kommer måske i virkeligheden til at tænke det. Og der er tendenser i vores tid, hvis man sådan skal hive det op på sådan et stort plan, til at jeg skal følge min mavefornemmelse. Jeg skal gøre, hvad jeg oplever er rigtigt. Jeg skal gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg er den, der definerer, hvordan verden skal se ud. Men er det i virkeligheden sådan, at Gud har tænkt det? At jeg skal være centrum i det hele? Og spørgsmålet er, at skal jeg overhovedet være centrum i mit eget liv? Er jeg overhovedet den vigtigste person i mit eget liv? Det spørgsmål får Jesus os til at forholde os til i teksten til i dag. Vi skal fortsætte vores gennemgang af Markus evangeliet og er nået til slutningen af kapitel 8, som handler om efterfølgelse, men også om at fornægte sig selv, at sige nej til, at jeg er min tilværelses centrum. Om lidt skal vi rejse os og læse teksten, men inden vi gør det, vil jeg bede for det, vi skal være sammen om. Kære far, tak for muligheden for at være sammen her med hinanden og med dig. Nu vil jeg bede om, at du må hjælpe os til at forvente noget af dig. Forvente, at du rent faktisk er her med din ånd, og vil sige os noget, vi ikke kan sige os selv. Jeg vil bede om, at du må udfordre os. Udfordre os til at se verden og se os selv, sådan som du ser os. Og lad vores verdensbillede forme sig efter det, du siger, og ikke efter det, vi selv ser, tænker eller føler. Amen. Så vil vi rejse os og læse, hvad Markus skriver i kapitel 8, vers 34, og så ind til og med det første vers af kapitel 9. Så kaldte han, altså Jesus, skaren til sig sammen med sine disciple og sagde til dem: hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og byde med sit liv? For hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? For den, der skammer sig ved mig og mine ord i denne utro og syndige slægt, skal menneskesønnen skamme sig ved, når han kommer i sin faders herlighed, sammen med de hellige engle. Og han sagde til dem, sandelig siger jeg jer, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde. Amen. Nu er vi jo i gang med en gennemgang af Markus evangeliet, og det betyder ikke, at vi tager alle tekster i Markus evangeliet. Så skulle vi have nogle flere gudstjenester, hvis vi skulle nå det. Vi skulle også have mere end en om ugen. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi kommer over helt i starten af Markus evangeliet her, til kapitel 1. For der siger Jesus noget til sin disciple, eller dem, der bliver hans disciple. Jesus han møder Simon og Andreas, to brødre, som lever af at fiske ved Genesarets sø. Og de er i gang med at kaste deres net i søen. Og så siger Jesus, mens de er på arbejde, de er i gang med det, de lever af. Altså, hvis deres familier skal have brød på bordet, så skal de fange nogle fisk. Det er konceptet i deres arbejde. Og de får altså ikke en eller anden månedsløn udbetalt, uanset hvad de har lavet. Hvis de fanger fisk, så er der noget til familien. Hvis ikke de gør, så er der ikke noget. Men Jesus, han går forbi, så siger han, kom og følg mig. Jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og så gør de noget vildt underligt. De lod straks garnene være og fulgte ham. Altså, de lader det ligge, som de lever af. Det, som skulle gøre, at deres familie kunne få mad på bordet, og så følger de ham. Kom og følg mig. Jeg vil ikke sige så meget om det at være menneskefisker nu. Det kunne man holde en anden prædiken om. Men invitationen lyder, kom og følg mig. Det er der, de begynder at være disciple, det er der, de begynder at følge ham. Det at være disciple, det er at få en Jesu invitation og tage imod den, og gå på den, og følge ham. Og det er det, vi hører, at Simon og Andreas gør. Simon, det er ham, der bliver til Peter. Og Peter, det er ham, det er hans vidnesbyrd, som Markus evangeliet skildrer. Sådan er det startet for ham. Men vidste de egentlig, hvad det indebar, da Jesus kaldte dem til at følge ham? Var de klar over, hvad det var, da de lod garnet ligge og bare gik efter ham? Det er bare mit gæt. Jeg tror ikke, de vidste det. Jeg tror faktisk ikke, de anede, hvad der ventede dem. Jeg tror ikke, de vidste i sin helhed, hvad det var for en pakke, de havde sagt ja til. Alligevel gjorde de dem. Der var noget i mødet med Jesus, som trak sådan i dem, at de fulgte efter ham. Men man kunne måske også spørge, hvis disciplene dengang ikke vidste, hvad det indebar, og lade garnene ligge og følge Jesus, vidste vi det så egentlig, da vi købte den pakke? Jeg gjorde ikke, for jeg var en måned gammel, da jeg blev døbt og blev Jesu disciple på min egen meget lille og enfoldige måde som et spædbarn. Nogle af jer er kommet til tro senere. Nogle af jer har altid kendt troen. Men fælles for os er det nok, at vi ikke altid har gjort os det klart, hvad er det egentlig, det indebærer at være Jesu disciple? Hvad er det indebærer at følge ham? At leve i efterfølgelse. Sammenhængen for dagens tekst, det er jo, at Jesus han har lige været alene med sine disciple. Tidligere kapitel 8, der spørger Jesus, hvem siger jeg er, og så udbryder Peter, at du er Kristus. Det er Peters bekendelse. Og bagefter så forudsiger Jesus sin lidelse, død, opstandelse. Og det undrer Peter, så meget så han protesterer over det. Og bliver sat på plads af Jesus. Og så er det, vi kommer ind i teksten her. Altså, Jesus, han har lige fortalt om, dels har det handlet om, hvem er Jesus, men så har det også handlet om, hvad Jesus skal gøre. Han skulle lide, dø og opstå for frelse. Og det har han snakket om med sin disciple bare. Så kalder han skaren til sig, altså menneskemængden. Og så begynder han at fortælle om, hvad det indebærer at være en disciple. Han har altså ikke sagt det til alle dem, som han nu taler til. Men hvad indebærer det at være en disciple? Der er noget med rækkefølge. Fordi Jesus, det har lige handlet om, hvem er Jesus? Jesus er Kristus, og det at Jesus er Kristus, det indebærer, at han skulle dø og opstå for frelse. Det er Kristus. Og så efter det spørgsmål, om hvem Jesus er, så kommer spørgsmålet, hvem er jeg? Sagt med andre ord, jeg kan ikke forstå, hvem jeg er som Jesu disciple, hvis ikke jeg først har forstået, hvem Jesus er. Jeg kan ikke forstå, hvad jeg er kaldet til at gøre i mit liv som en efterfølger af Jesus, hvis jeg ikke først har forstået, hvem er Jesus og hvad er han gjort. Det er rækkefølgen, som er nødvendig, for at det her på nogen måde kan give mening for os. Jesus siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Det er et meget radikalt udsagn. Efterfølgelsens fordring her. Altså kaldet til at følge efter Jesus. Det er et opgør med det verdensbillede, hvor jeg er den, det hele drejer sig om. Ikke bare sådan i verden omkring mig eller i samfundet, men også i mit eget liv. Det er et opgør med ideen om, at jeg er centrum i mit eget liv. Og det er radikalt. Det er et voldsomt budskab. Nu har jeg sat et kryds over mig heroppe. Jeg håber, I kan se det nogenlunde. Et kryds, det minder sjovt nok også om et kors. Hvad betyder det, at Jesus siger, at vi skal tage vores kors op og følge ham? Hvad betyder det, at vi skal fornægte os selv? Betyder det, at vi skal undertrykke, hvordan vi har det? Og sådan leve i sådan en psykisk uholdbar situation, hvor vi går og slår os selv i hovedet for at være en anden, end vi egentlig er? Nej. Men det betyder, at i en vis forstand, så skal jeg dø og blive levende igen. Så skal jeg, som den, der er universets centrum, dø og blive levende igen. Genskabt i Jesu billede. Så det er ham, min verden handler om. Der er et budskab om at miste sig selv. Jesus siger, den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, altså det gode budskab, de gode nyheder, skal frelse det. Når vi lige umiddelbart læser det, så kan det lyde som om, det handler om martyrdød, det her. Og jeg tror, der er en del af den forfulgte kirke, der læser det sådan. Men hvis vi bare tænker, det handler om det, så bliver det enormt nemt irrelevant for os. Og jeg tror ikke, at det først og fremmest er det, Jesus mener. Det er det, der kan blive konsekvensen ultimativt. Men det er langt bredere, og i virkeligheden også langt dybere end det. For det handler om, hvem vi er skabt til at være. Hvem vi er nu, hvis vi ikke kender Jesus, og hvem vi kan blive, hvis vi lærer ham at kende. Hvis jeg insisterer på at beholde mig selv som jeg var, inden jeg lærte Jesus at kende, så ender jeg med at miste alt. Så ender det, jeg tror, jeg har, med at vise at være værdiløst. I sidste ende, så holder det, jeg bygger mit liv på, ikke. Mit verdensbillede falder i sidste ende sammen, når mit liv slutter. For så mister jeg det hele alligevel. Det ord, som ligesom er oversat til liv i vores danske bibel her, det hedder på græsk psyke. Og det handler altså ikke kun om psykologi. Det er min sjæl, det er mit inderste, det er selve mig på en eller anden måde. Det kan også oversættes til liv. Det kan også handle om selvbilledet. Hvis jeg giver afkald på mig selv, som jeg var før Jesus var en del af ligningen, så er det, at Gud giver mig den gave, og så bliver jeg den, som Gud fra evighed har tænkt, jeg skulle være. Fordi jeg giver aldrig mening dybest set, uden at være forbundet til Jesus. Jeg er skabt til at hænge sammen med Gud. Alle mennesker er skabt til at hænge sammen med Gud. Det er ideen med mennesker. Det var det, Gud tænkte, da han tænkte på at skabe mennesker. Det er det, Gud har tænkt, da han fik tanken om hver eneste af os. Og hver eneste menneske, der går forbi på gaden, ude foran. Det er, at vi var skabt til at hænge sammen med ham. Sat på spidsen, så bliver jeg aldrig mere mig selv, mere selvrealiseret, for at bruge et vildt betændt ord. Jeg bliver aldrig mere selvrealiseret, sådan som Gud har tænkt, jeg skulle være, end når jeg er forbundet til Jesus. Det er det, der er Guds mål med mit liv. Det er, at jeg skal hænge sammen med ham. Søren Kierkegaard, han siger mange indviklede ting. Men han har en pointe, som jeg tror i første omgang er en psykologisk pointe, som handler om, hvordan er det sundt at være menneske. Sådan helt almindeligt set. Man kan også bruge den sekulært osv. Men fordi Søren Kierkegaard er en meget bevidst kristen tænker, så tror jeg faktisk også, der er et lag mere i det, han siger. Og det kan godt være, det er lidt indviklet det her, men nu prøver vi. Det her, det er sådan lidt opsummeret af nogle forskellige citater, han har. Så det er ikke et direkte citat fra Kierkegaard, det her. Men det er sådan en marketerning af noget af det, han siger. Mennesket er ikke allerede og på forhånd sig selv. Der er sådan en dobbelthed, vi er i, når vi bliver født. På en eller anden måde er vi os selv, på en anden måde er vi det faktisk ikke. Der er noget, der ikke er realiseret. Mennesket skal blive sig selv. Det skal blive det selv, som det er anlagt til at skulle være. Der er noget, som det er meningen, jeg skal blive, som det faktisk er muligt ikke at blive. Jeg kan misse det, men jeg kan også blive det. Men det kræver, at jeg mister det selv, jeg kender, hvis Jesus ikke er en del af ligningen. Fordi hvem var jeg egentlig skabt til at være? Jeg var skabt til at hænge sammen med Gud. Og for at komme til at hænge sammen med ham, så havde jeg brug for Jesus. Jeg har brug for at miste mig selv. For at blive den, Gud har skabt mig til at være. Peter, som ligesom står bag Markus evangeliet, han skriver noget, der hænger lidt sammen med det her, i sit første brev, kapitel 2, vers 24, der beskriver han om Jesus, at han bar, eller på sit legeme bar han selv vores synder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. Og så citerer han Esajas bog, Esajas 53, ved hans sår blive helbredt. Hvad er det, der sker her? I en vis forstand, da Jesus døde på korset, så døde vi med ham. Vores gamle jeg døde sammen med Jesus, da han døde på korset. Det er også den symbolik, der ligger i dåben, at vi drukner og opstår til nyt liv. Vi mister noget af os selv, for i stedet at få det selv, som Gud for evighed har tænkt, vi skulle være. Bliv helt forbundet med ham, på grund af det, Jesus har gjort. For det er jo det, der så er så stærkt ved det, Peter siger her. Det, som han havde så svært ved at erkende, da Jesus sagde det til ham første gang, at det skulle ske, at det var nødvendigt, at Jesus døde. Det var nødvendigt, at Jesus tog vores synd og blev straffet for den på vores vegne, så han kan give os retfærdighed. Så han kan give os det, at når Gud ser på os, så ser han nogen, der er lykkedes. Nogen, der er, som de skal være. Ikke på grund af vores egen succes, men på grund af det, Jesus har gjort. Når vi bliver forbundet til ham, så bliver vi os selv på et langt dybere plan, end når vi render og jagter alt det, jeg kan mærke, jeg har lyst til. Alt det, jeg kan mærke, passer til mig, når jeg virkelig mærker efter. Der bliver vi egentlig os selv. Jesus fortæller i teksten fra Markus 8. Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden og bøde med sit liv? Hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Verden. Man kunne sige, hvis man skulle oversætte det til et eller andet sådan lidt mere konkret, så er det denne side i valuta. Det kan være penge, men det er ikke kun penge. Det kan være succes. Det kan være anerkendelse. Det kan være relationer, som gør noget godt ved mit selvbillede. Det kan være komfort. Det kan være underholdning. Det kan være nydelse. Det kan være alle de her ting, som motiverer os til at gøre forskellige ting i vores liv og i vores hverdag. Og der er faktisk ikke noget forkert ved penge. Der er faktisk ikke noget forkert ved succes. Der er heller ikke noget galt med anerkendelse i udgangspunkt. Eller med relationer. Eller komfort. Eller med underholdning. Men hvem er centrum i mit univers? Er det mig eller Jesus? Det gør en verden til forskel på, hvordan jeg betragter alle de her ting. Ser jeg mine penge, ser jeg min succes, hvis jeg har den, eller mine penge, hvis jeg har dem, ser jeg min anerkendelse, ser jeg mine relationer, ser jeg min komfort, eller den underholdning, de sjove og gode oplevelser, jeg får, ser jeg dem i lyset, at mit liv drejer sig om Jesus, eller ser jeg dem som om, at alting drejer sig om mig. Hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Man kan sige, hvad har samme værdi som livet forbundet med Jesus? Og igen, liv her. Det er ikke bare det, at jeg trækker vejret. Det er mig. I den her sammenhæng mig, som jeg er forbundet med Jesus. I forlængelse af det, så siger Jesus, at vi skal ture kendes ved ham. Hvis Jesus er blevet centrum i mit univers, så det er ham, jeg mit liv drejer sig om. Som en planet, der drejer sig rundt om solen. Så skal jeg jo ture og stå ved ham. Så indebærer det jo, at jeg kendes ved ham i de sammenhæng, jeg er en del af. Så indebærer det, at jeg tør at sige, at jeg er kristen. Jesus er så radikal her, at han siger, at hvis ikke vi kendes ved ham, over for mennesker i den her verden, så vil han ikke kendes ved os, når han kommer igen. Det er voldsomt og radikalt. Det er en hård advarsel, han kommer med. Men der sker, tror jeg, ofte det med os, at hvis vi går og gemmer os som kristne, hvis vi går og putter med det, at så kommer det til at fylde mindre og mindre for os. Vi kommer måske til at stille spørgsmålet på et tidspunkt, betyder det egentlig så meget for mig, når jeg nu ikke rigtig vil kendes ved det? Jesus, han siger, at vi har brug for at kendes ved ham. For at han vil kendes ved os, når han kommer igen. Men noget af det, jeg har tænkt, det er også, at vi har brug for det for vores egen tros skyld. Jeg tror simpelthen, vi får lettere ved at bevare vores tro, hvis vi tør at kendes ved Jesus. End hvis jeg er en, når jeg er et sted, og så er jeg en anden, når jeg er i kirken. Hvis jeg er en på arbejdspladsen, men jeg er en anden en, når jeg træder her i missionshuset. Her vil jeg godt kendes ved Jesus, men jeg tør ikke helt ud i min hverdag. Og jeg ved, det er meget lettere sagt end gjort. Og det er sværere for nogen end for andre. For de sammenhæng, vi er i, er forskellige. Men Jesus udfordrer os til det. Det er den langsigtede investering, vi skal gøre os. Når vi ikke vil kendes ved Jesus, så investerer vi kortsigtet. Når vi kendes ved Jesus, så investerer vi helt ind i evigheden. Og derfor, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, og spørge mig selv, har jeg noget, jeg skal slippe for at kunne holde Jesus i hånden? Er mine hænder fyldt med noget andet, som jeg i bund og grund er nødt til at give slip på, for at holde Jesus i hånden? Og er det, jeg har i hænderne, i mit liv og i min hverdag, er det, jeg har fyldt mit liv med, er det bygget på, at jeg er universets centrum? Eller er det bygget på, at mit liv drejer sig om Jesus, som jorden drejer sig om solen? Er der noget konkret i mit liv, som jeg er nødt til at slås med, og måske give slip på, for at holde Jesus i hånden? At fornægte sig selv, tage sit kors op og følge Jesus, det er en hverdagsting. Det handler om, hvordan vi lever vores liv, set i lyset af, at min verden ikke i bund og grund drejer sig om mig selv, men om ham. Det er meningen, at det skal farve vores forhold til mennesker, vi er omkring. Det er meningen, at det skal farve vores forhold til penge. Om en uge, så har vi undervisningsgudstjeneste, om givertjeneste. Hvordan ser mit forhold til penge ud, hvis Jesus er centrum i mit liv? Ser det anderledes ud, end hvis jeg var centrum i mit liv? Og hvis ikke der er forskel, skulle jeg så stille mig selv spørgsmålet igen? Og nu kan det lyde som om, at det her, det er hårdt og tungt, og jeg skal tage alle mulige ubehagelige beslutninger. Det skal jeg også nogle gange. Det indebærer afsavn at være kristen. Men vi har grundlæggende misforstået evangeliet, hvis vi tror, at de afsavn, vi må leve med, er større eller værre, end det vi får til gengæld. For der er noget befriende i, at mit liv ikke handler om mig, først og fremmest. Der er noget befriende i, ikke at skulle stræbe efter at få mest muligt ud af livet til mig nu. Der er noget befriende i at slippe sig selv. Der er noget befriende i livet nu og her, ikke først når vi dør engang. Der er et bendesidigt evangelium i det. at jeg ikke lever for mig selv. Jeg får lov at sænke skuldrene og tænke lidt mindre over, hvad andre synes om mig. Eller om jeg nu får det optimale ud af mit liv. For i bund og grund er det ikke så vigtigt. I bund og grund er det vigtigste Jesus. Fordi han har givet mig alt. Og ham må jeg leve for. Ham må jeg leve med. Og han lever i mig. Det er der noget enormt befriende i. At mit liv, det handler i bund og grund ikke mest om mig, det handler mest om Jesus. Der vil nu være et minut til refleksion.